Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Вярхоўны суд асудзіў Мікалая Аўтуховіча да 5 гадоў пазбаўлення волі, Асіпенку і Ларына да 3, Казлова да 2 гадоў за незаконныя дзеянні са зброяй. 4 з 8 арганізацый, што ўваходзяць у беларускі незалежніцкі блок, прадставілі праект вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні закон аб амністыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Вялікай Брытаніі праходзяць парламенцкія выбары. Сацыялагічныя пытанні сведчаць пра прыкладна аднолькавыя шанцы паміж кіроўнымі лейбарыстамі, ліберальнымі дэмакратамі і кансерватарамі пры нязначнай перавазе апошніх. Першапачатковымі фаварытамі лічыліся правацэнтрысцкія кансерватары, але надзвычай моцная перадвыбарчая кампанія ліберальных дэмакратаў робіць вынікі галасавання непрадказальнымі. Паводле апошніх апытанняў кансерватараў падтрымліваюць 37% выбаршчыкаў, лейбарыстаў 28%, а ліберал-дэмакратаў 27%. Прафсаюзы Грэцыі, нягледзячы на гібель учора 3 чалавек, заклікалі да новых акцыяў пратэсту супраць антыкрызіснага пляну ўраду. Адчольнік найбуйнейшага ў Грэцыі прафсаюза Ілія Свретака заявіў нашаму радыё.
Рабочыя супрацьстаяць наступу на нашыя гістарычныя правы, і мы несумнеўна працягнем нашу барацьбу супраць гэтай палітыкі. Мы прымем усе магчымыя меры для аховы пратэстаў ад правакацыяў. Мы працягнем гэтую бітву усе разам, каб пакласці канец дзейнай палітыцы ўраду.
Грэцыя павінна прыняць шэраг захадаў, уключна з павелічэннем падаткаў, памяншэнне заробкаў і пенсіяў для таго, каб атрымаць 110 мільярдаў еўра крэдыту ад Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Учора напярэдадні абмеркавання пляну ўраду ў парламенце адбыліся масавыя пратэсты. У часе іх дэманстранты падпальвалі будынкі і знішчалі аўтамабілі. 3 чалавекі загінулі ў падпаленым банку. У сталіцы Грузіі паліцыя разагнала антыўрадавую дэманстрацыю. Некалькі соцень прыхільнікаў апазіцыі спрабавалі перашкодзіць параду паліцыянтаў перад прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі на ўскрайку Тбілісі. Апазіцыянеры закідвалі паліцыянтаў камянямі. Лідары апазіцыі заяўляюць, што 3 чалавекі былі паранены. У Грузіі нарастае напружанасць перад мясцовымі выбарамі, якія запланаваныя на 30 траўня. Гэта будзе першае галасаванне пасля вайны з Расіяй у 2008 годзе. Папулярнасць Саакашвілі падае пасля паразы Грузіі ў той вайне, а апазіцыя абвінавачвае ў паразе Саакашвілі. Сёння арыштавалі былую кіраўніцу канцылярыі кіргізскага прэзідэнта. Прэсавая служба генеральнай пракуратуры паведаміла нашаму радыё, што Аксане Маляванай выстаўлены абвінавачанні ў злоўжыванні ўладай. Яна змешчана ў следчы ізалятар у Бішкеку. Раней сёння кіраўнік службы нацыянальнай бяспекі Кенэшбек Дуйшыбаеў паведаміў, што ўжо затрыманыя 20 паплечнікаў зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Тым часам на сайце Інтэрполу з'явілася паведамленне аб абвяшчэнні ў вышук сына Бакіева Максіма, які адчольваў нацыянальнае агенцтва развіцця. Ён абвінавачваецца ў злоўжыванні ўлады. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч не падтрымлівае аб'яднанне «Нафтагазу» і «Газпрому». Ён назваў прапанову расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна аб аб'яднанні газавых манаполій у дзвюх дзяржаў экспромта. Экспромт быў нечаканы для Украіны, і гэта не азначае, што гэтае пытанне будзе разглядацца Украінай і вырашацца, заявіў Януковіч журналістам у часе сваёй паездкі па Данецкай вобласці. Гэта быў выпуск.